vicious knee to the body and uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC history!
When I hit you to take part, I hit to take over!
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, okay, it's lit.
Gimana tuh bro?
Kayak,
how did it go?
Gue baru bangun, melihat jam, langsung nyalain TV, tes kan? Aja, Werdum versus Olenik nih.
Ya, 9 tuh ya, udah.
Yang pertama gue notice adalah Werdum menurut gue dia agak out of shape kalau gue lihat deh.
Karena ini adalah ini nih ya, first fight comebacknya dia ya setelah masa suspensi ya. Oke. Jadi dia out of shape ya. Oke.
Dari segi fisik, dari segi dia gerak, agak off aja menurut gue tadi.
Ring rust banget ya.
Ring rust kelihatan banget.
Gitu. Nah,
sedangkan Olenik dia
in shape.
Gue nggak bisa bilang dia in shape ya.
Okay. Better lah.
In a better shape.
Oke.
In a better shape than last fight. Beratnya juga cuma 227 pounds kalau nggak salah.
Oke, okay. Oh really?
Lumayan trim down tuh.
Iya.
Nah, gue jujur, gue kira tuh, maksudnya gue memprediksi yang menang bakal si Werdum. Karena gue ngeliat Werdum dari segi strikingnya mantep, dari segi ground game-nya juga, apalagi gitu kan, Werdum kayak udah black belt master gitu.
Plus experience ya.
Bisa dibilang, ini fakta menarik dari Olenik dia. Nah, dia okay. Tuh satu-satunya fighter di card itu yang udah merasakan kemenangan dalam 4 dekade kasarnya gitu. Jadi dia kan mulai debut itu kan di tahun 97 ya.
Oke.
Jadi di decade pertama dia udah pernah tanding, terus di tahun 2000-an dia pernah tanding.
2010-an.
2010-an dia udah pernah tanding. Sekarang di tahun 2020 dia tanding juga gitu.
Okay. Jadi kayak Iya.
Kalau dari fight-nya sih tadi sebenarnya si siapa? Ya si Olenik itu fight-nya sama sebelum-sebelumnya sama-sama aja. Cuman lebih apa ya? Dia lebih bisa gue bilang lebih smart aja sih tadi tandingnya dibanding sebelum-sebelumnya lah kasarnya gitu.
Iya.
Kalau dari soalnya kalau lu lihat pertandingannya si Werdum tuh bener-bener di pressure sama dia.
Oke.
Dia ngambilin dirty boxing banget tuh.
Close
the distance, mukulin Werdum, pukulannya juga unorthodox kan, dia kan kayak tangannya panjang, terus strikingnya juga is not the best gitu loh. Jadi dia kayak cuman flailing punches, tapi dia nge-pressure in a way. Jadi dia istilahnya ngekat temponya si Werdum.
Oke.
Nah di situ ring rustnya Werdum kelihatan banget tuh kayak dia dia kan sering lawan striker yang lebih kredibel lah kasarnya dibanding si Olenik gitu.
Tapi banget orang dia pernah jadi champion kan ya kan?
Dia mengalami kesulitan tuh kayak di ronde pertama tuh kayak si Olenik maju terus di dideketin, dikasih dirty boxing dan lain-lain. Di ronde kedua Olenik udah mulai capek, Werdum akhirnya take down dia. Pas dia nge-take down si Olenik, si Werdum udah nyoba berkali-kali submission tapi gak dapet. Si Olenik karena emang udah
veteran lah ya,
60-70 kali tanding kali
ya. Iya.
Maksudnya udah biasa gitu. Grapplingnya juga oke.
Sambo lah mungkin ya.
Sambo.
Anak Sambo.
Kalau di highlight ronde 1-2-3 sih gue emang ngeliatnya Olenik get the best of Werdum gitu. Dan
okay.
Itu faktor utama kenapa Werdum kalah menurut gue, pertama ring rust, kedua ya out of shape. Ya out of shape-nya gitu. Kayak aneh aja gue ngeliat Werdum tuh gak se-sharp kayak biasanya.
Agak
linglung,
agak
sendiri, terus kayak lambat banget, killer instinct-nya gak ada. Jadi kayak ya it happens for him sih menurut gue. Tapi kudus tuh si ini sih, congrats to si
Olenik. Jadi ini ya decision tiga ronde.
Decision.
Oke. Tapi ya ini juga ya apa namanya challenge banget ya buat Werdum. Pertama ini fight dia pertama setelah masa iniannya dia apa namanya suspensionnya ya kan.
Yes.
Udah pasti tuh out of shape sedikit, terus little ring rust plus di suasana baru, Mendy kan nggak pernah kayak gini. Kebayang kan dia lagi yang harusnya ini mungkin harusnya akan kebantu sama penonton yang gimana hype gitu, cuman ini sepi aja dia makin linglung sih, kebayang mungkin ya. But well, itulah.
Well, itulah. Pokoknya Olenek Werdum well played by Olenek.
Oke. Okay.
Dari segi strategi sih oke, dari segi ya maksudnya dia nggak menunjukkan hal yang menonjol apa sih, cuman kayak
yeah.
just get a better game plan aja dan Werdum dan get better shape than him gitu.
Oke. Okay. After that terus, siapa tuh?
Pettis Cowboy.
Pettis Cowboy ya.
Terus sih tadi pertandingannya kayak.
Gua kebayang sih.
Agak back and forth.
Ah.
Agak back and
striking match, karena full striking atau ada ground.
Ada Cowboy sempat
take down
lah sekali dua kali gitu di pertandingan. Mostly back and forth punches. Kalau gua jujur entah kenapa ngelihatnya yang menang harusnya Cowboy ya.
Nah, kebanyakan juga gitu bro. Gua lihat reaksi orang.
Masa Cowboy yang menang. Soalnya pukulan si Pettis tuh emang kenceng ya, kenceng dan kayak istilahnya signifikan gitu loh. Jadi kayak kalau lo ngeliat dia loncok tuh kayak anjirin, bisa bikin orang kayak anjirin kenceng banget tuh pukulan.
Tapi kalau sebenarnya
Cerrone itu nggak kayak gitu, dia kayak tak.
Cuman banyak.
Udah kenceng plus gitu kan. Jadi kayak lebih volumenya lebih ada dibanding Pettis. Dan gue di situ entah kenapa yang gue rasain pas nonton itu tuh kayak ini sih, kayak gue ngerasa tua banget. Soalnya kenapa sih? Yeah. Gue waktu itu nonton waktu Pettis lawan Cowboy di tahun 2013.
Yang pertama ya kan?
Yang pertama. Dan gue tiba-tiba nonton yang kedua, itu udah beda banget. Maksudnya kayak dari segi fighting tuh kayak si Pettis udah mulai yang lebih kayak Pettis kan sebelumnya kan cepet kan kayak.
Cepet, flashy ya kan? Gayanya macam-macam. Sekarang lebih ini kan konservatif dia.
Iya, yeah, dia kayak tentatif, cautious, terus pukul lebih rely on power punching lah dibanding speed sama combination.
Iya. Whereas Cowboy is just still Cowboy lah ya. Tapi tetap lebih lambat ya.
Gue melihatnya malah lebih sharp ya dibanding pertandingan yang paling pertama.
Really? Oh, kalau Cowboy ini ya?
Gue tadi ngerasa, gue kira, lah ini bukannya Cowboy yang menang ya. Soalnya si Pettis sendiri pas lagi di the season juga kayak, dia kayak...
Kaget
ya, menang gitu loh.
Tapi that's a good way loh, come to think of it ya bro. Berarti ya ini buat para pendengar juga ya, karena ini ada rematch dan rematch dari pertandingan bayangin 7 tahun lalu. It will be fun kalau ngelihat dulu nih mereka di 2013, ada kan di YouTube pasti ya?
Ada
ya, ngelihat dulu mereka terus habis itu ngelihat ini gitu ya. Seru tuh kayaknya ya, bener. That's a good call man, good idea. Jadi para pendengar yang mau coba tuh boleh tuh dicoba. Cari Pettis Cowboy 2013 sama abis itu nanti udah ada lah kalian nanti di YouTube juga ngelihat yang Pettis Cowboy yang 249 ini ya. Akan kelihatan tuh bedanya. Gue lagi ngebayangin, seru banget nih.
Gue ngelihat si Cerrone lebih ada hungernya.
Huh?
Sedangkan kalau si Pettis tadi gue ngeliatnya hungernya kurang banget, dia lebih kayak I fight to not lose.
Safe, play safe ya.
Gue tanding yang penting gue gak kalah aja. Asalnya dia mindsetnya kayak gitu kalau gue lihat.
Padahal dari seorang Showtime yang dulunya gak hanya bagus tapi menang. Ya banyak gayanya ya kan. Banyak ya namanya dia Showtime.
Gue ngeliatnya itu ter-translate dari cara dia tanding hari ini.
Oke. Gitu. Jadi Cowboy, Cerrone versus Anthony Showtime Paris juga decision. Tapi kontroversial ya kan, quote unquote ya. Banyak yang bilang Cowboy yang ini termasuk lo, tapi juga ternyata yang menang si Pettis. Oke. Nextnya adalah
Hardy versus De Castro.
Nah, Hardy De Castro nih gimana?
Nonton pertanyaan ini gue gemes parah sih.
Kenapa? De Castro tuh yang De Castro itu yang ngalahin One Bam Bam ya? Hah?
One Punch dia tuh ngalahin si
Bam Bam.
Protegenya Marhan.
Oke, Bam Bam Tuivasa ya.
Bukan Tuivasa, ada satu
lagi. Oh iya, benar.
Yang KO-nya ngeri banget.
Iya, yang waktu di Australia ya. Iya, benar. Gue ingat tuh.
Kenapa gue gemes sama dia?
Kenapa?
Karena tadi di pertandingan tuh dari size difference tuh beda banget. De Castro tuh yang
kecil kan?
Pendek, short, stocky. Nah. Lawannya Greg Hardy yang bener-bener gede.
Asli kan? Gue ngeliat nih, udah mulai. Gue mulai nontonnya di pertandingan mereka nih. Tapi di ronde terakhir.
Pertanyaan mereka tadi di ronde pertama tuh De Castro tuh dia ngeluarin, dia tuh eksplosif banget. Dia sabar terus pas kali dapat celah dia eksplosif tuh.
Iya. Yeah. Pak
gitu. Dan kelihatan Hardy itu enggak sebenarnya enggak capable melihat
nandingin
serangannya si Castro.
Oh.
Nah, terus habis itu dia yang signifikan tuh leg kicks-nya. Di round pertama tuh leg kicks-nya De Castro banyak banget dan itu benar-benar ngehambat mobilitas Greg Hardy.
Oke.
Okay. Jadi lu bayangin lu udah berhasil nge-chop up tulang kakinya si Greg Hardy yang notabene masih newbie di MMA.
Iya.
Which means berarti potensi lu untuk ngalahin dia tuh gede banget. Kayak you got the time in the world to beat him gitu kan. Nah, sayangnya ternyata tadi pas gua tonton lagi si De Castro itu sempat sekali nendang ke Greg Hardy. Dan tendangannya
oh.
itu sama si Greg Hardy di
masjidnya tuh. Iya.
Nah, sejak dia nendang ke situ, itu dia kelihatan banget dia cedera kakinya.
Oke.
Jadi, di ronde kedua ketiga, polanya sama. Jadi, dia di 2 menit awal tuh, dia counternya banyak. Terus, abis itu di ronde 2 menit awal, setelah ronde 2 menit awal, udah. Dia diem, literally diem.
Gak ada
activity sama sekali.
Cuman bertahan doang?
Nah, yang lebih sering aktif tuh si Greg Hardy justru. Walaupun pukulannya nggak signifikan nggak apa, tapi dia lebih aktif.
Dan dia lebih aktif, itu yang di mata juri,
ya dia yang lebih mau menang.
I see. Gitu kan. Gue soalnya lihat ronde 3-nya doang.
Nah, di ronde 3 tuh juga gitu. Di ronde 2, dia ngeluarin offense lah dikit sih, Castro tuh. Terus di kedepannya kayak loyo, kayak dia terlalu apa ya, terlalu nunggu.
Karena berarti si cedera kaki ini efek him banget gitu ya. Oke.
Jadi si Hardy juga dia nyerang nih, tapi nyerangnya nggak signifikan sebenarnya. Cuman ya kalau di mata juri ya lu menang.
So but you are saying that Hardy is actually not that good juga sebenarnya kan. Menangnya itu bukan karena he is better than harusnya gitu. Karena situasi aja ya. Karena si De Castro-nya cedera.
They fought 5 times aja. Yang menang menurut gue si De Castro.
5 round gitu. Kalau misalnya 5 round.
Oh enggak, maksudnya 5 kali tanding gitu ya.
Oh.
Tanding mereka sehat gitu, De Castro will win the fight. Cuman ya.
Oke.
Cuman ya, maksudnya Greg Hardy juga, gue juga give respect to him sih kayak. Dia lebih ada hungernya dibanding Castro gitu loh.
Oke. Okay. But you think Hardy is improving from last fight?
Kakinya pincang loh. Kalau improving sih gue enggak ngelihat signifikan banget sih improvement ya kalau jujur ya. Kalau dari Hardy. Cuman dia pas tadi ronde kedua tiga tuh dia udah pincang sebenarnya.
Iya, dan nggak bisa ngadepin
dia. Cuman dia masih kayak ya udah hajar terus gitu. Apalagi lu orang NFL kali ya, mungkin karena udah terbiasa dengan mental fight no matter what. Terlihatnya di situ gitu kan. Terus tuh BT-nya tuh kayak De Castro-nya tuh nggak greget gitu loh. Kayak kebanyakan salaman, ngerti nggak sih kayak dia nggak sengaja ngapa-ngapain kayak sorry kayak itu menunjukin banget sih kayak itu menunjukin body language banget kalau menurut gue kayak dia malah dia tuh jadi soften up gitu loh dibanding jadi yang lu mau tanding nggak sih sebenarnya
Atau mungkin karena emang anaknya soleh aja bro udah soleh sekarang
mungkin ya lu juga dengar tuh dari si corner juga kayak ayo sekarang berapa detik lagi sekarang terus
tapi enggak ini
jadi ya udah.
Nah satu hal itu tuh menarik tuh kayak corner jadi lebih kedengeran nggak malah iya kan seru kan pasti buat lu seru kan klik kedengeran strateginya apa walaupun waktu pas ada penonton juga sometimes kedengeran kalau mereka teriak ya kan cuman sekarang tuh almost every single sentence tuh kayak ketahuan ya apa adu strateginya teriakan corner karena nggak ada suara lain men kecuali suara petarung itu sendiri sama wasit sama ini komentator dan ya sehingga kita juga jadi tahu kan kayak De Castro nggak really follow the instruction of the corner walaupun ini seharusnya kedengaran wasit mungkin karena faktor itu ya cedera kakinya dia itu but overall 1-10 pertandingan mereka berdua lo rate berapa tuh
5
lah ya for the heavyweight fight yang kayak gitu ya.
Ya sih soalnya menurut gua harusnya mereka nggak masuk di main card dari segi deservingnya gitu ya.
Iya.
Main
card, just because Uriah Hall. Kan karena Uriah Hall main ini gagal kan mungkin dia dinaikin.
kayak gue lebih prefer Pettis Cowboys jadi main card sebenarnya. Tapi
yeah,
gue
gak
tau sih, udah lah gitu. Soalnya masih yang bener-bener apa sih, kayak mereka belum pernah tanding lebih dari 10 kali gitu.
Iya, yeah, ya.
Masih hijau banget.
Gak terlalu ya, gak mau hijau biasanya.
Ya udah gitu sih pokoknya.
Oke, okay, that was Hardy versus De Castro.
Yes.
And next will be
Stephens versus Qatar.
Wey. Sumpah, buat gue sih ini seru, men.
Ini seru sih, seru sih.
Seorang veteran, ya dua-duanya sebenarnya veteran, iya kan? Cuman kita semua tahu lah, Stephen itu udah lama banget, udah cukup lama di UFC dari zamannya
2007.
Yoi, men. Bayangin. 2007. Cuman memang petarung yang enggak terlalu suka kelihatan kecuali lu MMA fan banget yang udah dari dulu gitu. Cuman ya
yeah.
Yang sempat bikin dia apa namanya terkenal atau enggak dapat 15 minutes fame terakhir-terakhir ini di masanya itu ada ketika Conor yang bilang, "Who the fuck is this guy?" Anjing, dalam hati gue, "Conor, I know, hey, I like you and everything, but man, Jeremy Stephen is not." You know? Tapi ya gitulah Conor ya. Tapi
itu 15
minutes of fame-nya. Iya, somehow mungkin ya dalam deep down inside Conor maksudnya ngasih itu buat Stephen sih. which he deserve it to me, man. Dia udah lama, terus ya petarung yang apa namanya selalu boss out ya kan, kalau pakai istilah lu, terus selalu apalagi terakhir-terakhir setelah pertandingan apa setelah dia comeback udah lama kan, agak-agak lama dia ini apa dia ya, kayak break, I don't know what, mungkin cedera atau apa ya, gue juga enggak terlalu perhatiin. Tapi dia di beberapa pertandingan terakhir comeback ini walaupun nggak selalu menang ya kan, kalah-kalah, tapi tandingnya sih seru, selalu seru karena dia striker. Dan tapi Qatar juga walaupun dia di UFC-nya baru berapa tahun, cuman sebenarnya dia petarung lama ya, cuman di organisasi lain aja, dan dia dari New England. Gimana menurut lo pertarungannya
sih? Gua ngelihat pertama Stephens tuh kayak, oh, dia nggak confident terus kayak biasanya ya, kayak kelihatan lebih standoffish gitu loh awal-awal tuh.
Oh really? You see that?
Pas namanya dipanggil, pas dia diintroduce.
Yeah,
nah tapi pas ronde pertama justru dia malah nunjukin kayak, gue disini mau berantem cuy.
Oh iya.
Nah gue kira kan si Qatar tuh kan dia, kalau yang gue suka dari Qatar tuh dia boxingnya bagus tuh menurut gue.
Banget ya.
Tangannya panjang.
High technical rapi, asli men.
Rapi, lebih kerapi.
Iya.
Rapi yeah. Banget boxingnya.
Uh-huh.
Nah terus di ronde awal justru dia di sempet di pressure lah sama si Stephens. Pokoknya di sempet dikasih leg kicks beberapa kali juga sama Stephens.
Iya. Yeah.
Dan gue ngeliat kayak, anjir, Stephens okay juga nih, padahal gue gak nyangka dia bakal menang. Apalagi lawan Qatar yang mungkin lebih, yang mindset itu masih lebih, hunger itu masih lebih
dibanding. Tapi gue mikir di ronde pertama malah Stephens yang took it loh. Yeah, sama hal dia menguasai center of octagon ya kan, terus di pressure walaupun ya di back and forth sih ya kan?
Yeah.
Cuman yang di center Stephen. Oh.
Tapi si Qatar dari round yang gue perhatiin dari Qatar itu di ronde itu akhirnya dia ngebaca.
Iya.
Dan ngebaca pola ininya, pola permainannya kayak gitu.
Proses feeling outnya udah dapet tuh ya di ronde pertama ya, berarti ya?
Oh iya, betul. Jadi dia benar-benar ngebaca si Stephens gimana dengan power shotnya, dan akhirnya di ronde kedua si Qatar dapat groove-nya lah,
Misalnya
gitu. Dan yang menjadi advantage dari Qatar tuh reach-nya sih, kalau gue lihat kayak panjang, ya kan?
Iya, yeah, dia broad shoulder kind of fighter sih.
Dan akhirnya si Stephens kena elbow-nya si Qatar, si Stephens knock down, jatuh.
Keren loh itu tapi.
Terus si Qatar ngasih elbow lagi tuh ke pelipisnya.
Iya, yeah, pas lagi ground and pound ya. Sobek tuh.
Pas ground and pound kena sobek. Udah dia di stopin dari Qatar. Karena ini juga kayak Stephen kan juga overweight 5 pound ya kalau gak salah ya.
Oh, okay. Itu yang dia ngomongin di akhir tuh itu. Maksudnya Stephen ya yang overweight ya?
Stephen tuh overweight ya.
I see.
Makanya
si
Qatar agak kesel.
Iya. Tapi yang gue main highlight tuh pas pukulan, lebih tepatnya elbow yang ngejatohin si Stephen ya. Itu tuh barengan bro. Kalau gak salah hooknya Stephen juga masuk, kena hidungnya kan. Pak gitu. Pas dia masukin elbow. dia masukin elbow kena apa namanya jaw, tapi pukulan si Steven tuh sebenarnya masuk dan keras men.
Okay.
Cuman jatuh, itulah kenapa Tatar gak berhenti berhenti berdarah hidungnya. Itu tuh dari pukulan itu yang gue lihat. Tapi ya itu abis itu di groundnya dia sikut, dia pertama pukulan masuk ya kan, pas sikutnya yang lagi dia di mounting yang bikin sobek gede banget tuh, sobeknya lumayan cukup seru men. I rate this fight 8 out of 10 men. Qatar sih semakin menorehkan apa namanya prestasi yang orang nggak bisa ini lagi sekarang. Dimana setelah itu ini gila nih.
Ini gimana yang gue menjelaskannya?
Oke, pendengar. Seperti yang lu juga nonton, kalau yang nonton dan kalau enggak, jadi abis pertandingan itu tuh adalah Ngannou kan? Ngannou versus Rozenstruik. Gue gak pernah tahu tuh. Rozenstruik. Francis Ngannou versus siapa nama depannya? Iya. Jairzinho Rozenstruik. Jadi Ngannou dari Prancis atau enggak, dia aslinya sih sebenarnya dari mana? Nigeria? Oh, Ghana. Kamerun. Ngannou dari Kamerun, lama di Prancis, tapi terakhir sekarang udah di Vegas sama Extreme Couture. Sasana Extreme Couture, si Roger Nick ini dari Suriname. Jujur, gue menangin Jairzinho, man.
Oh, gitu.
Kalau lu lihat pas kita bikin apa prediction dulu, gue coret tuh si Ngannou. Karena gue mikirnya, gue ingetnya cuman ini doang pertandingannya. Gue akan ngebayangin ini tuh kayak Cormier, DC lawan Miocic. Kebayang gue gitu. Karena ya, Jairzinho lebih kecil. Tapi gue ngelihat dia, power ada men. Power juga ada, pastilah ya kan, sama-sama heavyweight. Tapi dia punya agility aja. Gue pikir, agility-nya will overcome the power of si Ngannou, kayak waktu ya. Ngannou masih kalah waktu itu sama Steve ya kan, bisa di, tapi men, silakan bro lu jelasin gimana jalannya pertarungan ini. Anjir,
cepat men, 10 detik kan,
anjir, gila ya.
Maksudnya anjir, gua kalau gua bayangin gini men, lu bayangin berada di mindset si Jairzinho.
Iya,
Jairzinho itu dia dari segi pengalaman lebih banyak.
Iya. Kickboxer ya dulunya ya. Iya.
Nah, ketika lu bayangin lu berada di posisi dia nih ya. Ketika lu melawan seorang yang secara size advantage-nya lebih besar daripada lu. Dan lebih atletis daripada lu. Meskipun skill-nya itu dia enggak sepengalaman si Jairzinho.
Iya. Yeah.
Itu ada, pasti ada battle of ini lah, battle of
power.
Ketika dia membuat game plan tuh pasti juga yang menjadi hal yang perlu yang ditakuti kan pasti tangan kanannya kan.
Iya.
Nah, tapi lu bayangin gini, Jairzinho itu biasanya dia fighter yang maju, dan gua entah kenapa mikirnya gini, dia gaya pertama di gaya fightnya maju, kedua dia punya pengalaman, ya kan?
Iya.
Pasti di situ dia ada confidence dong untuk kayak, oh bisa kok, oke, dia punya power tapi gua lebih banyak pengalaman.
Iya.
Gua yakin pasti ada mindset itu di dia.
Ya. That confident lah gitu ya. Ada kepercayaan diri itu.
Maksudnya kayak gua enggak bilang enggak itu hype doang, enggak. Cuman kayak oke, dia punya power. Tapi tenang, pengalaman gua bakal menang di sini.
Yeah.
Ya kan? Tapi kayak di pertandingan itu kenyataannya kayak enggak ada masih reality check men, kayak. Gua tak kenapa tuh lihat ini men, kayak lu mau pengalaman lu sebanyak apa, lu punya God given talent men, yang lu bisa dapat dalam hidup lu. Udah gitu aja, bener-bener kayak oke, kasar gini oke, lu punya experience nih, gua bakal kasih lu reality check. God given talent tuh bisa menang men, lawan apapun kerja keras, kasarnya gitu loh. Walaupun realitanya gua juga gak tau gimana ya, mungkin
emang
training lebih keras atau gimana gitu, kasarnya kayak gitu kan. Kayak lu lihat aja tuh Ngannou, si Jairzinho langsung balls out, punches throw wild gitu kan. Dan siapa yang
duluan
akhirnya menang.
Iya
kan,
anjir,
akhirnya siapa duluan yang ngelain menang, dan situ yang ngelain duluan si Ngannou.
Yoi,
dan itu kayak what the fuck.
karena gue juga kira aja itu kombonya kan 4 pukulan kan, 4 atau 3 gitu. Gue bilang yang pertama dia sempat pengalamannya sempat keluar lah si Jorginho. Kenapa? Satu duanya itu berhasil dia hindari kan, dengan mengerikan tau gak lo, wing kan pertama satunya dia, duanya kan bener-bener kayak overhand banget kan, itu tuh sampai yang full circle lingkaran wush. Terus dia sempat ngeles, itu yang paling keras. Kalau itu sih kena sih mental dia kan, loncat gitu kayak. Yes. Cuman ini yang ketiganya aja tuh nggak di posisi terbaiknya Gano kan. Kuda-kudanya dia tuh cuman lagi kayak tanggung banget, cuman udah deh satu lagi nih. Pak, cuman button banget bro. Button banget udah lewat, tapi dia masih kepukul dua kali lagi di temple sama di Joe pas lagi di bawah. Anjir, itu pantesan aja nggak bangun juga. Gue tuh kayak, aduh.
Dan itu salah satu fight yang menurut gue interesting ya, kayak it really shows that anything can happen in MMA gitu loh.
Yes.
Mungkin secara fisik kan jauh lebih
fit. Iya. Cuman Jorginho juga kan, iya kan?
Experience itu lo gak bisa,
underestimate
experience loh.
Bener.
Experience itu tuh gila coy, faktornya tuh gila banget.
Dan juga kita juga, bagi pendengar yang belum pernah lihat Jorginho, Jorginho dia bukan karena mentang-mentang kecil terus cuman punya pengalaman doang, nggak punya power. Lu lihat aja KO-nya dia di sebelumnya gitu ya kan, dan kelihatan banget dia masih
overrim,
dia pernah ngalamin
mungkin kayak dari segi pengalaman kickboxing gitu ya.
Yo,
gitu kan.
Yes,
walaupun dia kalah mengganggu sih.
Iya, yeah.
Itu dia kekuatannya si
Gan yang
bener-bener kayak gua, selain itu udah God Given Talent, dan dia kan juga di kamera juga kayak seperti jadi apa sih dia, pokoknya jadi kuli atau jadi apa.
Asli pokoknya ini dia sih powernya aja lah, namanya super powernya dia adalah his power.
yes. Itu yang benar-benar kayak
udah lah
di list contoh bahwa God Given Talent bisa ngalahin skillnya itu.
Iya, nah cuman sekarang itu udah bisa keluar selancar semoncor ini bro, juga karena pengalaman yang sudah didapatkan sama Gano. Karena kan sebenarnya dari dulu dia kayak gini, cuman dia udah sempet nah gue yakin Dana sama si Sean Shelby si matchmaker tuh ngarepin ini di pertandingannya dia lawan The Beast, iya gak?
Yes.
Tapi somehow di situ gak keluar. Nah tapi dari pertandingan yang itu, karena Gano juga punya punya cautiousnya juga, nggak mau juga sampai dia karena Beast lebih pengalaman dan bla 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 punya power, dia jadi kayak gitu, jadi jaga-jaga. Terus abis itu juga pernah kalah di title fight lawan Miocic ya kan. Tapi akhirnya dia memutuskan, kalau nggak salah gue sempet ngebaca ngelihat interviewnya dia yang bilang, udahlah gue udah confirm kok keunggulan gue tuh di power, jadi nggak usah lagi ada yang gue harus terlalu cautious ini itu, walaupun itunya harus ditambah. Sama gue juga ngeliat dia belajar wrestling juga, makanya dia serius kan pindah ke Vegas gitu. But anyway anjir, dia selalu bilang kayak uncrowned king tuh, ya udahlah, it's only about time aja sih.
It's only about time sih, dan dia menurut gue juga belum tua banget kan ya.
Belum men.
Dan jadi gue yakin, jadi kayak dia sekarang udah begini badannya, dan nanti lu ketika udah tua itu pasti lu dapat kayak, kan ada tuh mistis old man power
tuh. Iya, <itu. laughs> peaknya gitu ya.
Lu bakal semakin kayak keras tuh
ibu
lu. Gue cuman takutnya dia nonjok orang mukanya hancur gitu, bener-bener kayak rusak gitu, kayak gitu sih.
Asli man, ya jangan kan gitu, lu lihat aja sih siapa tuh yang pindah ke ONE FC kan sampai retak tulang ininya di gara-gara kepukul doang. Gua rasa sih Gano very capable of doing that tuh kan, kalau pas lagi anjing gua ngeliat tadi pukul pak gitu udah langsung lewat. Keren ini sih, gila man, way beyond our ini, sangat memuaskan. Anjing, kita lupa ini ada penonton nggak ada penonton, tapi yang tek sekat blitz pertama ya.
Dan itu gue bahkan nonton, kan gue nonton sama saudara gue kan, gue kan gak nonton UFC kan, dan yang nonton ini cepet kok, gue bilang Kirsan cepet, iya cepet, liat aja tak bentar 20 detik. Saudara gue pake lawan.
Hai, puas, memuaskan, statusnya memuaskan, ya kan. Shout out to Ngano sama Jorginho, good fight man, good fight.
Good fight man, good fight.
Oke. Okay.
look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.